รีวิวโอบีแวนเคนโนบีเอฟ 1-3 ซีรีส์หวนคำนึงถึงปรมาจารย์เจไดเติมเต็มเรื่องราวจากไตรภาคต้นแบบเนื่อยๆรีลีสเดทวันที่25พฤษภาคม2022แนวแอคชั่นผจญภัยความยาว1ซีซั่น6ตอนเรทผู้ชม13บวกผู้กำกับเดโบราชาวเดโบราโช6ตอนเรียกได้ว่า Obi-Wan Kenobi หรือ Obi-Wan Kenobi น่าจะเป็นซีรีส์ที่แฟนสตาร์วอร์รอคอยมากที่สุดแห่งปีแล้วล่ะครับเพราะอย่างที่ทราบกันดีว่าตัวละครอย่าง Obi-Wan Kenobi Obi-Wan Kenobi นั้นถือเป็นตัวละครสำคัญของจักรวาลหลักหรือที่เรียกกันว่า Skywalker Saga เลยก็ว่าได้และเรื่องราวของปรมาจารย์เจไดผู้มีส่วนทำให้เกิดรอยแยกของเรื่องราวในตระกูล Skywalker ก็ยังมีเรื่องราวอีกมากมายให้สำรวจได้อีกไม่จบตัวซีรีส์รับเหมากำกับโดยเดโบราชาวเดโบราโชผู้กำกับและโปรดิวเซอร์หญิงจากสตาร์วอร์ซีรีส์ของดิสนีย์บวกทั้งเดอะแมนดาโลเรียนเดอะแมนดาโลเรียนและกัมพีแห่งโบบาเฟตเดอะบุ๊คออฟโบบาเฟตซึ่งความแตกต่างของซีรีส์เรื่องนี้คือเป็นลิมิเต็ดซีรีส์ที่จะมีเพียง1ซีซั่นท้วนโดยมีการปล่อย2ตอนแรกออกมาก่อนจะทยอยปล่อยทีละตอนจนครบ6ตอนทุกสัปดาห์ตัวเนื้อเรื่องจะเล่าเรื่องต่อมาจาก Star Wars ไตรภาคต้นเอพิโซด1 2 3ครับหรือเป็นเหตุการณ์10ปีให้หลังจาก Star Wars เอพิโซด III Revenge of the Sith 2005นั่นเองหลังจากที่ Palpatine Darth Sidious ได้ออกคำสั่ง Order 66เพื่อล้างบางเจไดทั้งกาแล็กซีผลก็คือทหารโคลนของจักรวรรดิได้ออกตามล่าเจไดทั่วจักรวาลทำให้นิกายเจไดล่มสลายส่วนเจไดที่รอดก็ต้องหนีตายหัวซุกหัวซุนไปคนละทิศละทางส่วนปรมาจารย์เจไดอย่างโอบีวันเคโนบีอีแวนแมกกริกอร์หลังจากที่ต่อสู้กับอดีตศิษย์รักอย่างอนาคินสกายวอล์กเกอร์อนาคินสกายวอล์กเกอร์เขาเลือกที่จะหนีมาอาศัยอยู่ในถ้ำกลางทะเลทรายบนดาวทาทูอินด้วยความรู้สึกหมดหวังและรู้สึกผิดที่กำจัดศิษย์รักของตัวเองจนบางครั้งเขาเองก็ฝันร้ายและเปลี่ยนตัวเองเป็นเพียงคนธรรมดาที่มีชื่อว่าเบนเพื่อหลบหนีการตามล่าของจักรวรรดิที่กำลังแผ่ขยายอำนาจนอกจากนี้เขาเองก็ยังไม่ทราบว่าอนาคินกำลังจะกลายเป็นดาร์ธเวเดอร์เฮเดนคริสเตนเซนผู้นำแห่งกองทัพกาแล็กติกผู้นำความมืดครอบงำกาแล็กซี่ทั้งปวงส่วนเนื้อเรื่องใน2 EP แรกจะเน้นไปที่การปูเรื่องครับใน EP แรกจะมีความยาวร่วมชั่วโมงเพราะมีรีแคปเหตุการณ์ในไตรภาคต้นเฉพาะเส้นเรื่องของโอบิวันกับอนาคินบวกเข้าไปด้วยก่อนจะเริ่มเล่าถึงชีวิตในช่วงมืดมนของโอบิวันที่ตอนนี้กลายเป็นคนงานแล่เนื้อแลกเศษเงินไปวันและคอยเฝ้าลุคสกายวอล์กเกอร์แกรนด์ฟินลีย์วัยเด็กที่เขาฝากไว้กับลุงโอเว่นโจเอลเอเตอร์ตันและป้าเบรูบอนนี่ไพส์อยู่ห่างๆเพื่อหวังว่าเขาเองจะกลายมาเป็นความหวังใหม่ที่คืนสมดุลแห่งพลังมาสู่จักรวาลจนกระทั่งวันหนึ่งอินควิซิเตอร์ที่Palpatineจัดตั้งเพื่อตามล่าเจไดทั่วจักรวาลที่ประกอบไปด้วยแกรนด์อินควิซิเตอร์ระเบิดเฟรนเรว่าพัคนีที่3โมเสสอินกรัมและพราดอนที่5สุ่งคางเดินทางมาถึงดาวทาทูอินเพื่อตามหาเจไดในขณะที่โอบีวันก็ทราบว่าเลอาออร์กาน่าวัยเด็กวีเวียนไลราแบลโดยแก๊งของเวกโนกรูเฟียมือเบสเรดฮอตชิลลี่เปเปอร์ลักพาตัวไปทำให้ลุงเบนต้องออกผจญภัยอีกครั้งในรอบทศวรรษหลบหนีการไล่ล่าของอินควิซิเตอร์และได้ทราบความจริงบางอย่างที่ทำให้เขาเองรู้สึกว่าภัยมืดกำลังจะคืบคลานมาถึงเขาอีกครั้งจุดเด่นของซีรีส์เรื่องนี้ที่ผู้เขียนสัมผัสได้อย่างหนึ่งก็คือการพยายามพาซีรีส์กลับไปเป็นแคนนอนให้กับเส้นเรื่องเวอร์ชั่นภาพยนตร์หรือที่เรียกกันว่า Skywalker Saga นั่นเองครับเพราะอย่างที่ทราบกันดีว่าซีรีส์2เรื่องแรกแม้จะอยู่ภายใต้เส้นเหตุการณ์เดียวกันแต่ตัวเนื้อเรื่องนั้นเป็นการเล่าเรื่องราวของตัวละครอื่นๆที่ตีคู่ขนานโดยไม่ได้ปะติดปะต่อกับ Saga หลักแต่กับซีรีส์เรื่องนี้ชัดเจนว่าทีมงานพยายามที่จะให้ซีรีส์เรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Saga ที่เกิดจากผลกระทบจากไตรภาคต้นและมีผลกระทบไปถึงไตรภาคหลัก4 5 6รวมทั้งสปีนออฟทั้งหลายทั้งมวลในระหว่างทั้ง2ไตรภาคนี้ด้วยหลักฐานที่ชัดที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นการหยิบเอามรดกจากภาพยนตร์ Skywalker Saga มาใช้ตรงๆเลยเช่นการใช้ไททันเปิดปิดที่ย้อนกลับไปใช้รูปแบบคลาสสิกที่แฟน Star Wars โคตรจะคุ้นเคยทั้งการปรากฏคำว่า A Long Time Ago in a Galaxy Far, Far Away กันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณ Galaxy อันไกลแสนไกลและการใช้ตัวหนังสือสีฟ้าวางบนแบ็คกราวด์ภาพอวกาศที่มีดวงดาวระยิบระยับจะขาดก็แค่โลโก้ Star Wars สีเหลืองๆกับ Opening Crawl แถบตัวหนังสือบอกชื่อเอพิโซดและเรื่องย่อเท่านั้นเอง รวมทั้งการใส่รีแคปสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเอพิโซด1 2 3โดยเฉพาะไทม์ไลน์ของโอบีวันและอนาคินและด้วยเงื่อนไขที่ตัวซีรีส์นั้นเป็นลิมิเต็ดซีรีส์ที่เล่าต่อมาจากเอพิโซด3โดยที่จะไม่ได้มีภาคต่อนี่แหละก็ยิ่งทำให้ตัวเรื่องสามารถสำรวจค้นหาเรื่องราวชะตากรรมของโอบีวันตัวละครที่แฟนๆสตาร์วอร์ชื่นชอบและตัวละครอีกเยอะแยะได้อีกเยอะแยะทั่วจักรวาลรวมทั้งเหตุการณ์หลังจากออเดอร์66ก็เป็นไฮไลท์สำคัญที่แฟนๆเองก็สนใจใคร่รู้และรอวันที่เรื่องราวจะถูกเติมเต็มมาโดยตลอดในแง่ของตัวเรื่องแน่นอนว่าเป็นโจทย์ที่หินสำหรับทีมงานอยู่เหมือนกันนะครับใน2เอฟแรกจริงๆตัวเรื่องเองถือว่าค่อนข้างเดินช้าเลยแต่ก็ถือว่าเป็นการปูเรื่องให้รู้เรื่องราวของโอบีวันผ่านความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความสับสนสิ้นหวังของโอบีวันรวมทั้งการฉายภาพกิจวัตรประจำวันของอดีตปรมาจารย์เจไดที่วนเวียนซ้ำซากราวกับว่าแลงไรซึ่งความหวังการขับเคลื่อนเรื่องและจังหวะก็เลยถือว่าไปด้วยกันได้ต่างจากการดำเนินเรื่องที่ชวนสับสนเล็กๆใน The Book ofBoba Fett 4 F แรกพร้อมๆกับการค่อยๆสอดแทรกเรื่องราวการไล่ล่าเจไดของอินควิซิเตอร์ที่จริงๆแล้วก็คือเจไดที่แปรพักที่มีความโหดร้ายและการสอดแทรกอีสเตอร์เอ็กในแบบที่แฟนสตาร์วอร์สรุ่นเก่าและรุ่นใหม่น่าจะเข้าถึงได้ไม่ยากมากนักรวมทั้งการรีแคปเรื่องราวเก่าก็เลยทำให้ใน2 EP แรกเป็นการอุ่นเครื่องและปูเรื่องและก็พยายามจะทำให้เราได้เห็นภาพการล่มสลายของนิกายเจไดที่ทำให้เจไดกลายเป็นเพียงอดีตและตำนานที่ทับซ้อนระหว่างความจริงกับเรื่องโกหกมากกว่าจะมีแอคชั่นลุ้นต่อสู้ดูเดือดอย่างที่คุ้นเคยกันส่วนใน F3 นี่แหละครับที่เริ่มเดินเครื่องการผจญภัยที่ค่อยๆดูเดือดขึ้นจริงๆข้อสังเกตอย่างหนึ่งใน2 F แรกก็คือฉากแอคชั่นที่ยังไม่ค่อยหวือหวาและไม่ค่อยมีพลังนักรวมทั้งตรรกะของบางตัวละครที่ชวนให้ขัดใจอยู่บ้างจนทำให้โดยรวมยังมีความไม่เข้าที่เข้าทางอยู่ยังดีที่มีอีสเตอร์เอ็กที่ชวนให้แฟนฮือฮาได้และการผจญภัยระหว่างลุงเบนกับน้องเลอาก็ถือว่าสนุกใช้ได้เลยจนพอเข้า EP ที่3แม้จะเริ่มเข้าที่เข้าทางและเริ่มกลับเข้าร่องเข้ารอยได้บ้างและตอนท้ายก็มีอะไรให้พูดถึงอยู่แต่ก็ยังแอบมีความรู้สึกว่างานแอคชั่นยังไปได้ไม่สุดนิดเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าจะเก็บเอาไปพลิกในครึ่งซีซั่นหลังหรือจะกลายเป็นงานเล่าเรื่องยืดไปเลยหรือเปล่าอีกจุดที่ถือว่าต้องชมก็คือการพัฒนาตัวละครโดยเฉพาะตัวละครหลักๆที่มีไดนามิกที่น่าสนใจครับอย่างเช่นอีวานแมกเกรเกอร์อีแวนแมกกริกอร์ในบทโอบีวันเคโนบีที่กลายมาเป็นเบนเป็นอดีตเจไดแก่ๆที่ร่วงโรยทั้งร่างกายและสิ้นหวังในความรู้สึกจนเก็บเอาไปเป็นฝันร้ายซึ่งตรงนี้พี่อีวานสามารถสะท้อนผ่านการแสดงสีหน้าดวงตาของคนที่เผชิญความสิ้นหวังจนเก็บเอาไปฝันร้ายได้รันทดดีมากอีกคนที่น่าพูดถึงก็คือน้องวิเวียนไลร่ามแลที่รับบทหนูน้อยเลอาชนิดที่เรียกว่านิสัยถอดแบบมาเป๊ะอย่างกับยอดส่วนทั้งความฉลาดเกินเด็กผู้จาฉะฉานนิสัยลุยรู้เลยว่าเจ้าหญิงเลอานี่ก็คืออดีตเด็กแสบดีๆนิ่ง555รวมทั้งแก๊งอินควิซิเตอร์ที่หยิบเอาคาแรคเตอร์มาจากแอนิเมชั่น Star Wars The Clone Warsก็มีการใส่มุมมองของการแย่งชิงอำนาจกันเองในช่วงที่ดาร์ธเวเดอร์กำลังจะขึ้นเป็นใหญ่ได้น่าติดตามดีแต่ก็แอบมีจุดน่าเสียดายอยู่นิดเหมือนกันและบางตัวละครที่ยังดูทื่อๆไปหน่อยโดยสรุปตัวซีรีส์ใน3 EP แรกแม้จะยังมีจุดขัดใจและเอาไม่อยู่บ้างแต่ก็ถือว่าเป็นการหวนให้ระลึกถึงการผจญภัยแบบฉบับสตาร์วอร์ด้วยอีสเตอร์เอ็กจากสกายแวกเกอร์ซากามาให้แฟนได้กรี๊ดกันถือว่าเป็นซีรีส์สตาร์วอร์ที่เข้าใกล้เส้นเรื่องหลักในจักรวาลมากที่สุดแล้วล่ะครับเป็นซีรีส์ที่ชวนให้นึกถึงบรรยากาศตามแบบฉบับไตรภาคต้นได้แบบไม่ผิดเพี้ยนและเติมเรื่องราวรวมทั้งตัวละครใหม่ๆที่ตกสำรวจได้อย่างน่าสนใจแม้จะเดินเรื่องช้าจนเอื่อยไปสักหน่อยก็ตามวันนี้ผู้เขียนก็หวังแค่ว่าในเอฟต่อไปซีรีส์จะพาเราไปสำรวจช่วงเวลามืดมิดของเหล่าเจไดที่จะนำไปสู่เอพิโซด4และปฏิปต่อเรื่องราวตำนานแห่งปรมาจารย์เจไดได้อย่างสนุกสนานน่าติดตามมีจุดพีคให้ร้องว้าวแรงได้พล็อตที่ทรงพลังน่าเชื่อถือกลายเป็นส่วนหนึ่งของแคนนอนได้อย่างแนบสนิทเหมือนอย่างที่ Rogue One A Star Wars Story 2016ทำได้หรืออย่างน้อยก็อย่าให้พลาดแบบเดียวกับที่ Solo A Star Wars Story 2018เคยเป็นก็พอครับปลอสำหรับแฟนๆ Star Wars ที่คุ้นเคยอยู่แล้วน่าจะดูซีรีส์ได้อย่างไม่ยากเย็นนักแต่ถ้าต้องการจะอินกับตัวละครต่างๆยิ่งขึ้นรวมทั้งคนที่ไม่ใช่แฟนที่อยากจะลองดูผู้เขียนขอแนะนำสื่อในจักรวาล Star Wars ให้ไปตามดูกันตามลิสต์ด้านล่างนี้ครับ สตาร์วอร์ไตรภาคต้นสตาร์วอร์อีพิโซดไอเดอะแฟนทอมเมนเนส1999สตาร์วอร์อีพิโซดไอแอทแทคออฟเดอะโคลน2002สตาร์วอร์อีพิโซดไอรีเวนจ์ออฟเดอะซีธ2005วันนี้แนะนำว่าถ้าดูได้ก็จะดีมากครับแม้ว่าจะมีรีแคปไว้ให้แล้วในตอนต้นเอฟแรกแต่ถ้าดูแบบเต็มๆก็จะได้เห็นเรื่องราวต้นกำเนิดสงครามอวกาศการโค่นล้มอำนาจการก่อกำเนิดจากประวัติกาแล็กติกเอ็มพายจุดกำเนิดของตัวละครทั้งเหล่าตระกูลสกายวอล์กเกอร์พาลพาทีนอนาคินที่กำลังกลายเป็นดาร์ธเวเดอร์รวมทั้งสงครามโคลนวอร์และการล่มสลายของเจไดจากคำสั่งออเดอร์66ซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำให้โอบีวันต้องหนีหัวซุกหัวซุนไปอาศัยอยู่บนดาวทาทูอินอย่างที่ปรากฏในซีรีส์ซีเอลซอยแบไตบัสข่าวภาพยนตร์ออนวันที่14พฤษภาคม2022หวนคืนสู่หนังใหญ่โทบี้มาควายจะเล่นเป็นชาลีแชปลินในหนังบาบิลอนสตาร์วอร์เดอะโคลนวอร์สตาร์วอร์เดอะโคลนวอร์ซีซั่น2 F12-16 สตาร์วอร์เดอะโคลนวอร์ซีซั่น4 F15-18 สตาร์วอร์เดอะโคลนวอร์ซีซั่น5 F15-16สตาร์วอร์แอนิเมชันซีรีส์ที่ยึดโยงจากสกายวอล์กเกอร์ซาก้าที่มีการเติมตัวละครเรื่องราวภารกิจใหม่เพิ่มเข้าไปโดยเฉพาะแก๊งอินควิซิเตอร์เดอะอินควิซิเตอร์ที่พาลพาทีนก่อตั้งเพื่อตามล่าเจไดแต่ปัญหาคือมันมีรวมกันเป็นร้อยๆตอนนี่แหละถ้าไม่มีเวลาลองดูเฉพาะซีซั่นและตอนตามวงเล็บที่ผู้เขียนระบุไว้ได้เลยครับสตาร์วอร์เจไดฟอลเลนออเดอร์เกมสตาร์วอร์จากค่าย EA ที่แฟนชื่นชอบและคะแนนรีวิวก็ดีมากด้วยหลักๆเป็นเรื่องราวเหตุการณ์หลังสิ้นสุดสงครามโคลน5ปีซึ่งจะมีตัวละครหลักเป็นพาด้าวันหรือเจไดฝึกหัดที่ต้องปกปิดตัวจริงทำงานหาเช้ากินค่ำไปวันๆเพื่อหนีการตามล่าของแก๊งอินควิซิเตอร์ซึ่งจะว่าไปมันก็เหมือนเป็นรากฐานของซีรีส์อยู่ไกลๆเหมือนกันจะไม่เล่นก็ได้แต่ถ้าเล่นก็จะเข้าใจสถานการณ์ที่ลุงเบนกำลังเจอได้ชัดเจนยิ่งขึ้นObi-Wan Kenobi Obi-Wan Kenobi ความสมบูรณ์ของเนื้อหา 7.6 คุณภาพงานสร้าง 7.8 คุณภาพของบทเนื้อเรื่อง 7.4 การตัดต่อการลำดับและการดำเนินเรื่อง 7 ความคุ้มค่าเวลาในการรับชม 8 จุดเด่นกลิ่นอาย Skywalker Saga ไตรภาคต้นจัดเต็มแฟนหายคิดถึงแน่นอนชวนให้คิดถึงไตรภาคต้นด้วยเรื่องราวและ Easter Egg ที่นึกถึงตามและเชื่อมโยงได้ไม่ยากงาน CG สมจริงตามมาตรฐานงาน Star Warsอีวานแมคเกรเกอร์กลายเป็นอดีตเจไดได้รันทดสุดๆน้องที่เล่นเป็นเลอาวัยเด็กนี่ทั้งน่ารักทั้งแสบเลยจุดสังเกต2ตอนแรกยังคลุมเครือและเดินเรื่องช้าไปสักหน่อยเพราะต้องปูเรื่องเล่าเรื่องรองไปก่อนแอบเบื่อดาวทาทูอินนิดเหมือนกันนะแต่ก็เข้าใจว่ามันเชื่อมโยงกันแอคชั่นใน2เอฟแรกยังหนืดไปหน่อยดึกขึ้นใน F37.6 โอบีแวนเคโนบีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิว The Book of Boba Fett Spin-off ในสปินออฟกำเนิดใหม่มาเป็นเจ้าพ่อแห่งทาทูอินเฮเดนคริสเซนอาจจะได้กลับมารับบทอนาคินสกายวอล์เกอร์ในซีรีส์โอบิแวนสตาร์วอร์2021ทุกเรื่องต้องรู้ของหนังและซีรีส์อีก10เรื่องที่พร้อมกระหน่ำจักรวาลเลียมนีสั้นเผยจะกลับมารับบทไควกอนแน่นอนแต่ต้องเป็นหนังสตาร์วอร์ที่ฉายโรงเท่านั้น